Hæstvirtur forseti.
Ég kem hér hljóðs í dag til þess að halda áfram að hvetja æðstuði ráðamenn þjóðarinnar og þingmenn til þess að efla og styrkja virðingu Alþingis. Sú vísa er aldrei óoft kveðin og það segi ég vegna þeirra viðbragða sem verð var við út í samfélaginu. Það er nánast sama hvar maður stígur niður fæti, fólk fer að tala við mann um stjórnmálin og hið almenna ástand í þjóðfélaginu. Að sjálfsögðu sýnir sitt hverjum það eins og gengur og gerist. Vissulega má sjá batamerki víða enda hagvöxtur að aukast og atvinnuleysi að minnka og bjartsýni að aukast lítillega. Bæði hjá fyrirtækjum almenningi. Þetta er vissulega jákvætt og ber að fagna sem ég veit að allir gera, en við verðum að gera betur og horfa til framtíðar. En það sem ég ætla að tala er virðingin fyrir stjórnmálamönnum og Alþingi og þá hvers vegna hún virðist ekki vera meira raun ber vitni. Getur það verið vegna svikinna loforða stjórnmálaflokka sem spenna bogann hátt í kosningabaráttunni og verða síðan að bakka með flesta sem lofað var? Kannski, kannski ekki. Í aðdraganda síðustu kosninga sagði vinur minn við mig að hann ætlaði sér að kjósa Framsóknarflokkinn því hann var eini flokkurinn sem ætlaði sér að gera eitthvað fyrir heimilin. Ég er reyndar mald í móinn og sagði þetta væri óraunhæf loforð sem nánast ómögulegt væri að standa við, en hann hélt nú ekki. Ég hitti hann að mann núna í vikunni og spurði hvernig hann litist á skuldaleiðréttinguna sem nú hefur verið lögð fram. Svar hans var á þá leið að hann myndi aldrei taka mark á nokkru stjórnmálamanni aftur. Þeir stæðu aldrei við neitt sem þeir sögðu og bæru enga virðingu fyrir kjósundu sínum eða og alls ekki hvor öðrum. Hæstvirtur forsætisráðherra sagði á dögunum að tímabært væri að segja skilið við hugarfar afturhalds, neikvæðni og niðurrifs og að flest benti til þess að svartnættinu sé að slota og trú á eigin getu að eflast sem er mjög jákvætt. Ég tek undir með forsætisráðherra með það. En hann bætti síðan við að það var hér fólk í þessu samfélagi sem að nærðist á því og gleddist yfir hruninu. Og hann sagði líka að það var einna helst í innstu myrkuðu netsins og í ræðustól Alþingis að hagsmuna verði svartnættisins halda vöku sinni. Hæstvirtur forseti, þetta þykir mér frekar súr ummæli með okkur þingmenn og eru alls ekki til þess fallin til þess að auka virðingu fyrir almenningi, Alþingi eða þá bara umræðunni í samfélagi. Hæstvirtur forseti, lögmál virðingarinnar er að sá sem ber virðingu fyrir öðrum, hann öðlast virðingu sjálfur.
Til málstekur áttur 7. þingmaður Reykjavíkur